Shohlar 1-kitob 22-bob. Shundan so'ng Dovud u yerdan chiqib, Adullam shahri yaqinidagi g'orga qarab qochdi. Akalari va jamiki ota xonadoni bu haqda eshitib, o'sha yoqqa Dovudning yoniga borishdi. Ezilgan, qarzini to'lashga qurbi yetmagan norozi odamlar Dovudning atrofiga to'planishdi. Dovud ularga bosh bo'ldi. Unga ergashganlar 400tacha edi. Dovud u yerdan Moabdagi Misbah shahriga borib, Moab shohidan iltimos qildi.
Ijozat bering. Xudo meni nima qilmoqchiligi ma'lum bo'lguncha ota-onam yoningizda qolsin.
Shunday qilib, Dovud ota-onasini Moab shohi huzuriga olib keldi. Dovud adirlardagi qarorgohida yashirinib turganda, ota-onasi Moab shohining panohida yashadilar. Lekin Dovudga Gad payg'ambar,
"U yerda qolma. Yahudo yeriga bor."
dedi. Shundan keyin Dovud u yerdan chiqib, Xoret o'rmoniga bordi. Shu orada Shaul, Dovud va uning odamlari topildi, deb eshitdi. Shaul qo'lida nayzasini ushlaganicha Givo tepaligidagi yulg'un daraxti ostida o'tirgan edi. Barcha ayonlari ham uning atrofida turgan edilar. Shaul ularga shunday dedi:
"Ey Benyamin odamlari, eshitib olinglar. Esayning o'g'li har biringizga dalayu uzumzorlarni berib qo'ymaydi-ku. Har biringizni mingboshi yoki yuzboshi qilib o'tiradimi? Hammangiz menga qarshi til biriktirdingiz-ku. O'g'lim Yonatan Esayning o'sha o'g'li bilan ahd qilgan ekan. Meni hech kim xabardor etmadi. Orangizdan menga yon bosadigan biror odam chiqmadi. Dovud menga pistirma qo'ymoqchi ekan. Uni o'g'lim qayrabdi. Hozir shu ish bo'ldi-ku. Shunday emasmi?"
Shu payt Shaulning ayonlari yonida turgan edomlik doyik aytdi:
"Esayning o'g'li Dovudni ko'rdim. U Nav shahridagi Ohitobning o'g'li ruhoniy Ohimalekning yoniga kelgan edi. Ohimalek Dovud nima qilsin deb egamizning xohish irodasini so'radi. Unga ham oziq-ovqat berdi, ham Filis Goliyotning qilichini taqdim qildi."
Shoh Shaul ayonlariga:
"Ohitobning o'g'li ruhoniy Ohimalekni va uning Navda yashaydigan ota urug'larining hammasini, barcha ruhoniylarni olib kelinglar,"
deb buyurdi. Hammalarini shohning oldiga olib kelishdi.
"Ey Ohitobning o'g'li, gaplarimni eshit,"
dedi Shaul Ohimalekka.
"Labbay, hazratim,"
dedi Ohimalek.
"Nimaga sen Esayning o'g'li bilan birga menga qarshi til biriktirding?"
dedi Shaul.
"Dovudga non, qilich beribsan. Uning uchun Xudoning xohish irodasini so'rabsan. Mana bugun Dovud menga qarshi qo'zg'alib, pistirmada poylab turibdi."
Ohimalek shunday javob berdi:
"Butun ayonlaringiz orasida Dovud singari ishonchli kim bor? Dovud sizning kuyovingiz, soqchilaringizning sardori, xonadoningizda hurmatli kishi-ku. To'g'ri, o'sha kuni Dovud uchun Xudoning xohish irodasini so'radim. Ammo bu birinchi marta emas edi-ku. Shoh meni va ota xonadonimni ayblamasinlar. Chunki men Dovudning yomon niyatidan bexabar edim."
"Ey Ohimalek, o'zing ham, butun ota xonadoning ham albatta o'lasizlar,"
dedi Shaul. So'ng u yonida turgan qo'riqchilarga buyurdi:
"Qani, Dovudni qo'llagan egamizning ruhoniylarini o'ldirib tashlanglar. Ular Dovudning qochib ketganini bilganlari holda menga xabar berishmadi."
Shohning qo'riqchilari qo'l ko'tarib, egamizning ruhoniylarini o'ldirishni istashmadi. Shunda shoh Shaul doyikka:
"Sen bor, ruhoniylarni o'ldir,"
deb buyurdi. O'sha kuni edomlik doyik muqaddas libos kiygan 85 ruhoniyni bir o'zi chopib o'ldirdi. So'ngra erkak, ayol, yosh bola, hatto chaqaloq demasdan ruhoniylar yashaydigan Nav shahrining xalqini ham qilichdan o'tkazdi. Mollari, eshaklari, qo'ylarini ham chopib tashladi. Ruhoniy Oximalikning o'g'illaridan birgina Abu Atar degani tirik qolib, Davudning yoniga qochib ketdi. Shaul egamizning ruhoniylarni o'ldirganini Abu Atar Davudga aytib berdi. Davud Abu Atarga dedi:
"O'sha kuni u yerda Edomlik doyik bor edi. U albatta Shaulga xabar berishini bilardim. Otang xonadonidagi har bir jonning o'limiga men sababchi bo'ldim. Endi sen yonimda qol. Qo'rqma. Mening jonim payiga tushgan kimsa, sening ham joning payiga tushgan. Yonimda qolsang, bexatar bo'lasan.